สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจะเบิร์นตันสมบุญ
จะช่วยกันดำเนินรายการนะครับสีสันของรายการวันนี้หลักๆน่าจะอยู่ตอนท้ายที่เราจะคุยหนังเรื่อง The Amazing Spider-Man ภาค2กันแต่ส่วนอื่นๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงข่าวเรามีความคืบหน้าวิกฤตการเมืองของยูเครนนอกจากนั้นยังมีเรื่องความวุ่นวายรอบใหม่ในอียิปต์ช่วงก่อนการเลือกตั้งและยังมีเรื่องราวของบทบาททางเศรษฐกิจของคนต่างชาติในนครนิวยอร์กและวิธีวัดความสวยโดยใช้นิ้วแตะปลายจมูกและลากยาวมาที่คางนั้นกำลังโด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตจะเชื่อได้แค่ไหนต้องรอติดตามในรายการวันนี้ครับครับคุณจำเริญข่าวสารรอบโลกวันนี้เรามีหลายเรื่องนะครับคุณจำเริญมีข่าวคราวมาจากยูเครนใช่ไหมครับ
จุดร้อนของโลกตอนนี้ยังอยู่ที่ยูเครนเพราะว่าก็ยังมีความขัดแย้งแล้วก็มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่โดยล่าสุดนะครับตำรวจที่เมืองโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองท่าของยูเครนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31คนนะครับจากเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารแห่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังจากระหว่างการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนหรือโอนเอียงเข้าข้างรัสเซียซึ่งพยายามจะแบ่งแยกดินแดนของยูเครนไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียกับกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลกลางของยูเครนที่กรุงเคียฟตัวเลข31คนนี่น้อยกว่าตัวเลขที่ตำรวจรายงานตอนแรก7คนนะครับแต่สำนักข่าวของรัสเซียรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย50คนซึ่งในจำนวนนี้10คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเช้าวันศุกร์ตามเวลาในยูเครนกองกำลังของรัฐบาลยูเครนที่กรุงเคียฟนะครับเริ่มการโจมตีครั้งใหญ่ต่อฐานที่มั่นของกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนที่เมืองสโลวียานส์นับเป็นครั้งแรกครับและปฏิกิริยาท่าทีเกี่ยวกับยูเครนจากประธานาธิบดีโอบามาและจากนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีหลังการพบปะหารือกันที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับผู้นำทั้งสองประเทศมีจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันเตือนรัสเซียว่าจะมีมาตรการลงโทษเพิ่มเติมได้ถ้ารัสเซียยังไม่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้มีข้อยุติหรือทางออกทางการเมืองสำหรับสถานการณ์ในยูเครนผู้นำทั้งสองแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเพียงไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐและสภาพยุโรปนี่ได้เริ่มใช้มาตรการลงโทษรอบใหม่ต่อรัสเซียทั้งประธานาธิบดีโอบามากับนายกรัฐมนตรีเมอร์เกิลบอกว่าสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้เป็นที่บั่นทอนแล้วก็ไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ทางผู้นำของเยอรมนีก็บอกว่าการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมนั้นไม่ใช่สิ่งที่เยอรมนีหรือสหรัฐต้องการแต่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัสเซียนั้นจะต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ครับ
ครับมาที่ตะวันออกกลางบ้างนะครับเหตุเกิดครั้งนี้อยู่ที่อียิปต์ครับมีผู้เสียชีวิต5รายจากความรุนแรงรอบใหม่ในอียิปต์เมื่อวันศุกร์เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับก่อนการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งการหาเสียงนี้จะนำไปสู่การเลือกประธานาธิบดีของอียิปต์ที่จะมาถึงปลายเดือนนี้ครับคุณจำเริญเกิดเหตุระเบิดพลีชีพ2ครั้งนะครับในจังหวัดซีนายใต้ของอียิปต์จุดแรกนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณจุดตรวจความปลอดภัยส่วนที่2นั้นเกิดขึ้นเป็นการระเบิดรถโดยสารนะครับรถบัสโดยสารในกรณีหลังนี่มีทหารเสียชีวิต1คนและพลเรือนเสียชีวิต1คนนะครับสำหรับจำนวนผู้บาดเจ็บในส่วนจังหวัดซีนายใต้นั้นตำรวจบอกว่ามี8รายครับการโจมตียังเกิดขึ้นใกล้กับศาลแห่งหนึ่งในกรุงไคโรนะครับและทำให้มีตำรวจเสียชีวิต1คนและเหตุเกิดยังมีขึ้นอีกที่เมืองท่าอเล็กซานเดรียของอียิปต์นะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต2รายจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ที่สนับสนุนโมฮัมเหม็ดมอร์ซีซึ่งถูกทหารโค่นอำนาจไปนะครับปะทะกันกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงครับทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีในอียิปต์จะเกิดขึ้นวันที่26และ27พฤษภาคมนี้ครับคาดกันว่าอดีตผู้นำทหารจอมพลอับเดลฟาตาห์เอลซิซีคนที่ปฏิวัติรัฐประหารโค่นอำนาจประธานาธิบดีมอร์ซีเขาว่าคนนี้นะครับน่าจะชนะการเลือกตั้งครับ
ครับแล้วก็ไปที่เกาหลีใต้เหตุการณ์ที่จะเรียกได้ว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกก็อาจจะใช้ได้กับกรณีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอลล่มเมื่อวันที่16เมษายนมีผู้ที่เสียชีวิตและสูญหายไปประมาณ300คนล่าสุดเมื่อวันศุกร์ครับรถไฟใต้ดินของเกาหลีใต้ที่กรุงโซวิ่งชนกันไม่ได้ชนประสานงาแต่เป็นวิ่งชนท้ายขบวนของอีกคันหนึ่งโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ200คนเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินซังวันซิมนิของกรุงโซซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโซครับมีผู้โดยสารรถไฟใต้ดินประมาณ 1,000 คนเนี่ยต้องถูกอพยพออกจากตัวรถไฟเกาหลีใต้ระบบรถไฟใต้ดินของเกาหลีใต้เนี่ยลำเลียงขนส่งผู้โดยสารวันหนึ่งประมาณ 4,500,000 คนครับคุณรัฐพลครับ
ครับมาที่อินเดียกันบ้างครับเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนในอินเดียสังหารเหยื่อถึง22รายซึ่งมีผู้หญิงและเด็กด้วยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่แคว้นอัสสัมทางตอนเหนือของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ามือปืนยิงปืนใส่ชาวบ้านในการโจมตี3ครั้งซึ่งเกิดขึ้นในเวลา24ชั่วโมงนะครับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับเพราะเป็นการเหตุเกิดกันตอนกลางคืนนะครับเหยื่อทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมและตำรวจบอกว่า9คนเป็นผู้หญิงและ3รายนั้นเป็นเด็กนี่คือบรรดาผู้เสียชีวิตนะครับความรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ขณะที่อินเดียนั้นจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่จะกินระยะเวลาถึง5สัปดาห์การปะทะกันน่าจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินของชนเผ่าท้องถิ่นในบริเวณดังกล่าวนะครับทั้งนี้เมื่อ2ปีก่อนเกิดการปะทะกันของชนชาวเผ่าในแคว้นอัสสัมซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนและทำให้คนจำนวนถึง 400,000 คนต้องพัดพรากจากภูมิลำเนาเดิมครับอีกด้านหนึ่งเป็นวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Microsoft ประกาศว่าได้ยกระดับการป้องกันความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ Internet Explorer สำหรับที่ใช้โปรแกรม Windows XP แม้ว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นจะไม่เอื้อต่อ Windows รุ่นดังกล่าวเพราะว่าเป็นรุ่นเก่ากว่ารุ่นในปัจจุบันครับก่อนหน้านี้ Microsoft บอกว่าจะหยุดการยกระดับการป้องกันความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์ Windows XP เมื่อวันที่8เมษายนนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในซอฟต์แวร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น9 10และ11ซึ่งทำให้นักจารกรรมข้อมูลนั้นเข้าไปเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ใช้ Windows XP ได้นะครับ Microsoft จึงขอร้องครับให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Windows XP ของบริษัทอัปเกรดระบบและให้ใช้ Internet Explorer รุ่นล่าสุดซึ่งก็คือ IE 11ครับ
ใช่ครับคุณรัฐพลเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเมษายน Windows ประกาศว่าจะเลิกซัพพอร์ตWindows XP ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเก่าแล้วก็จะให้คนหันมาใช้ Windows 7หรือว่า8แทนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการละเมิดความปลอดภัยก็เลยต้องออกการปรับปรุงหรือที่เขาเรียกว่า Security Patch สำหรับ Windows XP โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับ Internet Explorer ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐยืนยันว่ามีคนไข้รายแรกในสหรัฐนะครับที่ติดเชื้อเมอร์สซึ่งตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาอุดิอาระเบียเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อเมอร์สนี้เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเพิ่งเดินทางไปซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็เดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปแวะที่ลอนดอนแล้วก็กลับไปที่รัฐอินเดียนาของสหรัฐตอนนี้เจ้าที่สาธารณสุขของสหรัฐกำลังจับตามองกรณีนี้อย่างใกล้ชิดโรคเมอร์สหรือเชื้อไวรัสเมอร์สนี่เริ่มมาปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนปี2555แล้วก็ในช่วง2สัปดาห์หลังนี่มีเหตุการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเมอร์สนี่มากขึ้นในซาอุดิอาระเบียทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าเชื้อไวรัสเมอร์สนี่อาจจะกลายพันธุ์มาเป็นรูปแบบที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายจากคนถึงคนเจ้าที่ยังไม่รู้เหตุผลของการขยายตัวของการแพร่ระบาดของเชื้อเมอร์สในตะวันออกกลางในตอนนี้ครับคุณรัฐพล
ครับปิดท้ายช่วงข่าวอย่างสั้นๆเลยนะครับเป็นเรื่องของกระแสหนึ่งที่กำลังฮิตบนโลกสื่อสังคมออนไลน์ครับคือการใช้นิ้วชี้ไม่แน่ใจคุณจำเริญอาจจะเคยเห็นบนอินเทอร์เน็ตที่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาใช้นิ้วชี้แตะปลายจมูกแล้วดูว่าโคนนิ้วชี้พอมาแตะคางแล้วเนี่ย สัมผัสปากหรือเปล่านะครับเป็นกระแสที่ดังมาจากจีนแล้วตอนนี้แพร่มาที่สหรัฐแล้วซึ่งมีคนบอกว่าอาจจะมีเขาความเป็นไปได้จากความรู้เรื่องศัลยกรรมความสวยความงามเรื่องกฎ3:1แต่ว่าเขาว่าโกงได้คือคนสวยเขาบอกว่าจะต้องไม่แตะนี่ถ้าสมมติปลายนิ้วชี้อยู่ที่จมูกและโคนอยู่ที่คางปากจะต้องไม่แตะนิ้ว
uh-huh.
แต่เขาบอกว่าถ้าเอียงศีรษะเล็กน้อยเนี่ยก็จะทำให้แตะถ้าสมมติเงยนิดหน่อยก็จะไม่แตะ uh-huh. นะครับคือพูดง่ายๆว่าคุณสามารถเล่นทริคกับมันได้ uh-huh. นะครับและยังมีตัวอย่างคนที่หน้าตาดีที่สื่อบางสื่อบอกว่าปากแตะคือพูดง่ายๆว่าเป็นการขัดต่อทฤษฎีนี้นะครับก็คือแอนเจลิน่าโจลี่คริสติน่าเฮนดริกแล้วก็เจสก้าอัลบาครับ
ถ้าคนสวยจริงเนี่ยจะวัดยังไงจะแตะไม่แตะก็สวยอยู่แล้ว
ถูกต้องก็หล่อด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจของคนต่างด้าวในนครนิวยอร์กครับครับมหานครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ดึงดูดคนต่างชาติให้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองดังกล่าวเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่ามานานแล้วนะครับและการศึกษาครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากต่างประเทศเหล่านี้มีส่วนสร้างเศรษฐกิจของมหานครนิวยอร์กให้เติบโตด้วยอดัมฟิลิปส์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากมหานครนิวยอร์กและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
คนต่างด้าวที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในสหรัฐอย่างผู้คนที่เข้าร่วมประท้วงในมหานครนิวยอร์กเมื่อเร็วๆนี้นะคะได้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะสำนักงานเทศบาลมหานครนิวยอร์กรายงานนะคะว่ามหานครนิวยอร์กมีคนต่างด้าวนับเป็น 40% ของจำนวนประชากรของเมืองทั้งหมดค่ะคุณนิชาอัควานหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งมหานครนิวยอร์กกล่าวนะคะว่านี่ถือเป็นจำนวนคนโยกย้ายถิ่นชาวต่างด้าวจำนวนมากค่ะและหากนำไปรวมกันแล้วคนต่างด้าวจำนวน3ล้านคนทั่วมหานครนิวยอร์กจะเทียบเท่ากับเมืองใหญ่ที่สุดอันดับที่3ในสหรัฐค่ะ
So we are a immigrant rich city and immigrants are in our schools
คุณนิชาอัควานกล่าวนะคะว่ามหานครนิวยอร์กถือเป็นเมืองที่ร่ำรวยคนต่างด้าวค่ะลูกหลานของคนโยกย้ายถิ่นฐานก็เข้าเรียนในโรงเรียนคนเหล่านี้ประกอบอาชีพหลากหลายสาขาและมีบทบาททางเศรษฐกิจทางการของเมืองต้องสนับสนุนคนเหล่านี้เพราะนอกจากจะมีผลดีต่อทุกครอบครัวแล้วมหานครนิวยอร์กก็ได้ประโยชน์จากคนต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่เช่นกันค่ะรายงานจากผลการวิจัยที่สนับสนุนโดยสมาคม American Society and Council of Americas หรือ ASCOA พบข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ที่คนทั่วไปมองนะคะว่าคนต่างด้าวยากจนและเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการศึกษาวิจัยชิ้นนี้นะคะวิเคราะห์การเพิ่มจำนวนของคนที่โยกย้ายถิ่นฐานชาวต่างชาติกับรายงานของตำรวจในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน10ปีระหว่างปีพุทธศักราช2533จนถึงปี2543ค่ะและในช่วง10ปีดังกล่าวเศรษฐกิจของมหานครนิวยอร์กและระดับคุณภาพชีวิตได้พัฒนาขึ้นไปอย่างมากโดยเฉพาะในเขตชุมชนคนยากจนคุณจาคอบวิกดอร์นักวิจัยและผู้ร่างผลการวิจัยกล่าวถึงเหตุผลเรื่องนี้นะคะว่า
The immigrants go to these neighborhoods because they're the only places they can affordAnd they stabilize those neighborhoods.
เขากล่าวว่าคนย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเขตชุมชนคนยากจนของนิวยอร์กเพราะไม่แพงเกินไปค่ะมีบทบาทช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเหล่านั้นเพราะช่วยลดจำนวนบ้านเช่าที่ขาดคนเช่าลงตลอดจนช่วยลดปัญหาบ้านเช่ารกร้างนักวิจัยกล่าวนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้บรรดาอาชญากรรมในชุมชนลดลงค่ะศาสตราจารย์โรเบิร์ตทอมสันผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสังคมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวนะคะว่าคนโยกย้ายถิ่นฐานที่ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในสหรัฐเป็นกลุ่มคนที่มักไม่ก่ออาชญากรรมและมักทำงานหนักค่ะ
So why would you come to this country? Why you want to work? You want to get ahead? You want to raise a family?
ศาสตราจารย์ทอมสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสาเหตุที่คนโยกย้ายถิ่นชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐก็เพราะต้องการทำงานต้องการความก้าวหน้าและต้องการหาเลี้ยงครอบครัวตลอดจนสร้างชุมชนค่ะ ทางด้านคุณเคธบริกผู้จัดการด้านนโยบายแห่งสมาคม ASCOA ที่สนับสนุนการวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าการลงทุนของผู้ย้ายถิ่นยังช่วยหนุนให้เศรษฐกิจของมหานครนิวยอร์กเติบโตค่ะคนโยกย้ายถิ่นฐานสามารถทำงานในตำแหน่งที่ชาวอเมริกันโดยกำเนิดไม่อยากทำนะคะ
Like in the agricultural sector, the manufacturing sector
คุณบริกกล่าวนะคะว่าผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลายเป็นแรงงานหลักในภาคการเกษตรภาคการผลิตและภาคบริการในขณะเดียวกันคนย้ายถิ่นฐานชาวต่างชาติก็มีความหลากหลายอย่างมากค่ะนอกเหนือจากคนย้ายถิ่นจะทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องใช้แรงงานและได้ค่าตอบแทนต่ำแล้วบางส่วนก็เป็นแรงงานระดับมันสมองที่เข้ามาทำงานในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ในสหรัฐค่ะสมาคม American Society and Council of Americas หรือ ASCOA วางแผนจะใช้ผลการวิจัยชิ้นนี้ในการกระตุ้นให้เมืองอื่นๆในสหรัฐต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานชาวต่างชาติเข้าไปอาศัยและทำงานค่ะเพราะถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ย้ายถิ่นที่เกิดในต่างแดนและคนอเมริกันโดยกำเนิดทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและดูภาพข่าวจากทั่วโลกสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA นะครับและเลือกภาษาไทยเพื่ออ่านและฟังข้อมูลอย่างสดๆครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับSaturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna goครับและก่อนที่จะมาฟังผมกับคุณจำเริญช่วยกันเล่าหนังเรื่องภาพยนตร์ The Amazing Spider-Man 2มาดูอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะครับที่ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกอันดับ5 Brick Mansion เป็นหนังของ Paul Walker เป็นเรื่องของการตะลุยแก๊งอันธพาลนะครับในนครดีทรอยต์อันดับ4เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน Rio 2การผจญภัยของนกแก้วตัวสีฟ้าอันดับ3 Heaven is for Real เรื่องราวของเด็กที่ป่วยถึงขั้นวิกฤตนะครับและในช่วงที่หมดสติไปเด็กคนนี้บอกว่าได้ขึ้นไปบนสวรรค์และกลับมาเล่าเรื่องราวให้ครอบครัวฟังครับอันดับ2เสียแชมป์นะครับแม้จะยืนอยู่ตำแหน่งนี้มาถึง2สัปดาห์ก่อนก็ตาม Captain America ตอน The Winter Soldierอันดับ1เป็นหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์ที่แล้วครับ The Other Woman เรื่องของ3สาวที่รวมหัวกันแก้แค้นแฟนหนุ่มจอมเจ้าชู้ครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาเล่าวันนี้นะครับคาดว่าจะเป็นตัวเก่งทำรายได้ดีเลยทีเดียวครับ The Amazing Spider-Man 2มาฟังเสียงจากเรื่องนี้ก่อนเราเข้าช่วงเล่าหนังครับ
Every day I wake up knowing that the more people I try to saveThe more enemies I will make, and it's just a matter of time before I face those with more power than I can overcome.
ครับคุณจำเริญ
ครับ
แอนดรูว์กาฟิลด์พระเอกของเรา
ครับ
สนุกไหมครับ
เอาเป็นเอาตรงๆเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เข้าฉายที่เมืองไทยนะ
ครับ
เขาตั้งชื่อไว้ The Amazing Spider-Man
Amazing
ผมขอเอาคำว่า Amazing ออกได้ไหมขอไม่ต้อง Spider-Man เฉยๆเพราะมันไม่ค่อย Amazing เท่าไหร่มันก็เห็นเนี่ยเขาฝรั่งเขาบอก same old ก็แบบฉากเก่าๆนะครับเพียงแต่ว่าก็เอาตัวละครใหม่เข้ามาหน้าตาสดๆนะครับแอนดรูว์กาฟิลด์มาเป็น Spider-Man Emma Stone มาคราวนี้ก็มาเป็น Gwen นะครับ
นางเอก
แล้วก็มีเจมี่ฟ็อกซ์ก็มาเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งซึ่งผมยังหาเหตุผลไม่ได้เลยทำไมเจมี่ฟ็อกซ์มันกลายเป็นตัวร้ายได้ยังไงแล้วก็มีที่น่าสนใจ จะเป็นว่าตัวร้ายที่ขับคู
่คือมันต้องมีสูตรเป็นตัวร้ายที่มีความแค้นกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่เป็นคุกเป็นศัตรู
โยนเข้ามาแต่ว่าเพื่อนเก่าที่กลายมาเป็นคู่แค้นกันนะครับในเรื่องนี้ก็คือแฮร์รี่ออสบอร์นนะครับทายาทของนักวิทยาศาสตร์เจ้าของบริษัทไฮเทคใหญ่
คือ
บริษัทออสคอร์ปซึ่งคนแสดงเนี่ยผมว่าแสดงได้ดีมากหน้าตาคล้ายๆลีโอนาร์โดดิคาปริโอเป็นดาราที่เรายังไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่เดนดีฮานนะครับจริงๆหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกับหนังเรื่องอื่นหรือว่า คาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครอื่นๆของชุด Marvel ก็คือมีพระเอกซึ่งเป็นทำนองที่เขาเรียกว่าวิจิลันเต้เป็นคนที่ดูแลรักษากฎหมายเอากฎหมายมาอยู่ในมือนะครับหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนผู้รักษากฎหมายเพราะว่ากลไกในการรักษาความสงบความระเบียบเรียบร้อยของสังคมเนี่ยมันอาจจะอ่อนปวกเปียกหรือว่าศัตรูเนี่ยมีพละอำนาจมากเกินกว่าที่กลไกกฎหมายจะทำได้ในขณะเดียวกันศัตรูก็ตามสูตรมาตรฐานของมาร์เวลในกรณีนี้ก็จะเป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงผู้ทะเยอทะยานกรณีนี้จะเป็นบริษัทไบโอเทคใหญ่คือบริษัทออสคอปนะก็เป็นสูตรที่เราก็เห็นมาในหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบทแมนไอรอนแมนหรือว่าซูเปอร์แมนอะไรก็แล้วแต่ยาวไปนิดหนึ่งคุณรัฐบลผมว่ามัน2ชั่วโมงกว่าผมว่ายาวเกินไปแล้วก็มันน่าจะทำได้กระชับนะครับเอ็มม่าสโตนในบทเควนเล่นได้ดีผมคิดว่าเขาเป็นพลังแม่เหล็กผมจริงๆแล้วผมชอบ2คนในเรื่องนี้ก็คือเอ็มม่าสโตนกับแดนดีแฮนที่เล่นเป็นแฮร์รี่ออสบอร์นนอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าฉากสู้รบต่างๆมันก็เยอะไปนิดนึง
ครับ
นะครับผมไม่รู้ว่าคุณรัฐพลคิดว่ายังไง
คือหนังอย่างนี้มันมีสูตรเลยว่าเปิดเรื่องก็ต้องสู้นะครับแล้วก็มีพอมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่กลางเรื่องก็ต้องมีการแสดงพละกำลังต้องวัดต้องงัดข้อกันสู้กันแล้วก็ต้องก่อนจบก็ต้องมีสู้นะครับที่ว่าผมว่าไอ้การต่อสู้ครั้งนี้ก็ทำได้เทคนิคก็ค่อนข้างดีทีเดียวผมอาจจะชอบมากกว่าคุณจำเริญเรื่องนี้ผมคิดว่า Amazing Spider-Man เขาสร้างความแตกต่างจาก Spider-Man เดิมซึ่ง Tobey Maguire เป็นพระเอกใช่ไหมครับอันนั้นเป็นหนุ่มเอาจะเนิร์ดเนียบแล้วก็เขาเรียกว่า Boy Next Door คือ Typical American คนอเมริกันทั่วไปที่เห็นแต่คนเนี้ยแอนดรูกาฟิลจริงเป็นดาราอังกฤษแต่ว่าเขารับบทเป็นสไปเดอร์แมนรูปแบบใหม่คืออาจจะทะเลนหรือว่าเซอร์นิดๆกว่าปกติก็มีผมว่าเขาให้เสน่ห์ที่แตกต่างจากสไปเดอร์แมน
เห็นด้วยว่าบุคลิกแตกต่างมาจากโทนี่แบ็กไกวร์แต่แม้อย่างเดียวว่าน่าจะไปเล่นกล้ามให้มันล่ำกว่านี้จริงผอมไปนิดนึง
เพรียว
เพรียวไปนิดนึงแล้วเราพอดูหนังเข้าไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกเขาก็จะไปจับเอาไอ้พวกตัวร้ายเนี่ยอย่างอิเล็กโทรเจมี่ฟ็อกซ์ที่เล่นเป็นอิเล็กโทรเนี่ยมนุษย์ไฟฟ้าแหมก็เหมือนกันใน X-Men แล้วก็เจ้าแฮร์รี่ออสบอร์นเนี่ยก็เหมือนกับไอรอนแมนเรายังมีไรโนซึ่งมาเป็นตัวร้ายแถมมาตอนหลังก็เหมือนกับทรานส์ฟอร์เมอร์เราก็เลยดูบอกเอ๊ะมันก็ไอ้พวกนี้มันก็คือฉากหรือมุกเดิมๆที่เราจะเห็นหรือว่าผู้สร้างหรือโปรดิวเซอร์คงหนีไม่พ้นแต่ว่าบอกได้เลยว่ามีตอนต่อแน่
ใช่แล้วก็ตอนจบก็ถือว่าเป็นจุดของเรื่องที่สำคัญคือมีการพัฒนาของเรื่อง Spider-Man ที่เกิดขึ้นสำคัญไม่ใช่มีแค่สู้รบอย่างเดียวนะครับก็ยังไงก็ติดตามผมว่าถ้าคนที่สงสัยว่าดีไม่ดียังไงลองไปชมกันนะครับส่วนวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนครับและอยากจะปิดท้ายรายการด้วยเพลงของ Rihanna เพลงชื่อ Stay นะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับรางวัล Song of the Year จากเวที iHeart Radio เมื่อคืนนี้ที่สหรัฐครับ
ใช่ครับ
ครับเชิญรับฟังครับ All along there was a fever A cold sweat hot-headed believer ครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบุญ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับThank you.
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวว่าเท่าที่ตนสามารถคาดการได้สำหรับศตวรรษที่21จะไม่มีภูมิภาคใดที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและต่อรูปร่างของระบบเศรษฐกิจโลกมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีอาณาบริเวณตั้งแต่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐนั้นมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อส่วนอื่นๆของโลกเนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่าครึ่งของโลกและสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมทั้งการค้าของโลกราวครึ่งหนึ่งด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าและที่เคียงคู่ไปกับพลังทางเศรษฐกิจเหล่านี้คือปัญหาท้าทายใหญ่หลวงอื่นๆนับตั้งแต่การสร้างสมกำลังทหารกรณีพิพาททางทะเลการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เรื้อรังคอร์รัปชันและการขยายตัวของกลุ่มชาตินิยมเป็นต้นนายวิลเลียมเบิร์นส์ได้เน้นถึงพันธกรณีและยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงความรุ่งเรืองไพบูลย์ศักดิ์ศรีของมนุษย์และการทำงานของสถาบันต่างๆในภูมิภาคอย่างได้ผลสำหรับความร่วมมือโดยระบุว่าความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้มีความสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจะมีการขยายตัวที่ยั่งยืนและทัดเทียมเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์โปร่งใสเสรีและอาศัยกลไกตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้และนี่คือวิสัยทัศน์ของข้อตกลงการค้าเสรีทรานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งหากเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ถูกต้องเศรษฐกิจของเราทั้งหมดก็จะสร้างงานใหม่และที่ดีกว่าเดิมขึ้นหลายล้านตำแหน่งมีการลงทุนใหม่ๆหลายพันล้านดอลลาร์และมีกระบวนการเพื่อลดอุปสรรคกีดกันด้านการค้าในขณะที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนของเราในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวต่อไปว่าเรายังไม่สามารถละเลยความสนใจจากโอกาสอันใหญ่หลวงที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการบริหารการปกครองที่ดีเพราะสัญญาเรื่องความมีเสถียรภาพในขณะที่ปฏิเสธเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์โอกาสทางเศรษฐกิจและสิทธิอันเสมอภาคนั้นเป็นสัญญาที่หลอกลวงนายวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวสรุปว่าในฐานะประเทศหนึ่งในภูมิภาคแปซิฟิกในยุคสมัยของศตวรรษแห่งแปซิฟิกสหรัฐมีพันธกรณีอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อปรับดุลยภาพในเอเชียแปซิฟิกเรื่องนี้นับเป็นปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาของเราและจะไม่มีปัญหาท้าทายหรือการทดสอบอื่นใดที่มีความหมายต่อสหรัฐในช่วงเวลาของศตวรรษใหม่มากไปกว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials